Padayon tang pamalandungan kining kapitulo 1 gikan gihapon nining libruha sa Hagay mga suking ting paminawan. Og sa makausapa ang sentrong mga butang nga aniya kanato niini nagatumbok gihapon sa pagdasig sa Dios kanila sa pagtukod pag-usab sa templo sa mga adlaw ni Hagay. Kanatungod kay si Hagay man lagi ang propita sa tanang salin nga gipabalik sa Dios sa Jerusalem human sa ilang pagkabihag sa Babilonya. Ang pagtuon nining libruha may dakong ikatabang kanato sa pagsabot sa uban pang kalibruhan sa balaang kasulatan nga nanagpanudlo usab mahitungod sa propesiya. O kining libruha sa Hagay mihatag kanato og klarong sugo sa Dios sa katawhang Israelita nga mahimutang kakuhaan og maayong sanglitanan sa umalabot nga panghitabo niining kalibutana. Ug usa niya nang mga hitabua nang hitabo na sa atong kapanahonan karon. Apan kung may igong kasayuran kita sa matuod nga mahitabo, dili kita angay magmahadlukon gikan niya nang tanan kanatungod kay may katuyuan ng Dios sa tanang panghitabo ug sa mahitabo pa. Ug ang kinatibuk-an niya nang tanan moy padayong ipaambit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalego ng Dios sa makausap pahigalag kay Igsunan kanatungod kay makapadayon na usab kita sa pagtuon sa balaang kasulatan gikan gihapon nining libruha sa Hagay nga naghatag kanatong kaligon sa atong pagtuon nining libruha. Sa miagi ta mga pagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 8 busa nining mga takna sa bersikulo 9 na kita magsugod ug mohangtod lamang kita sa bersikulo 15. Og ang mga butang nga niya kanato nini mga sulata o sa kapadayong mga butang na usab nga atong nangesgutan na sa miagitang mga pagtuon. Og ang usan niya ng mga butang nga mao ang sugo sa Dios sa mga katawhang Israelita sa pagtukod sa iyang balay nga mao ang templo. Og karon gikan niya ng tanan, aniya basahon ko dayon ang versikulo 9 nga kanato nagaingon, gikan gihapon nining libruha sa Hagay kapitulo 1 sa atong teksto. Matud pa, kamo nagapangita sa daghan kayo og ania karon kana midangat sa pagkadiutay og sa diha nga kamo nagdala niya na sa inyong balay, gihuyop ko kana nga naman mingon si Jehova sa mga panon tungod sa akong balay nga nagunob samtang kamo nanalagan ang tagsa-tagsa ngadto sa inyong kaugalingong balay. Sumala pa kanato nini mang higalag kay igsunan. Samtang kamo na nalagan sa tagsa-tagsa ngadto sa iyang kaugalingong balay. Kanang mga pulunga, nagapailagad kanato nga klaro ug sa dayag nga butang nga ang kadasig ug dakong kainit nga anaa kanila mao ang pagtukod sa kaugalingon nilang mga balay ug dili ang pagtukod sa balay sa Dios nga mao ang pagtukod pag-usab sa templo kay lagi naggunob man kana niadtong nabihag ang Jerusalem sa ilang mga kaway. Busa niya ng mga adlawang si Hagay ang ilang propita. Gisugo sila sa Dios pinagi ni Hagay sa pagtukod niya ng balaya kung timpluhan niya. Apan, unsay nahitabo? Ang nahitabo mao kini. Sa dihang miabot kanila ang galisdanan ug mga pagsulay, mingon lamang dayon sila nga dili pa karon ang hustong panahon nga atong pagatukuron ang balay sa Dios. Nanagingon silang dili pa karon ang tukmang higayon nga patindugon ka na pag-usab. Apan atong nakita nga nanagpatindog sila sa maanindot kay nilang mga balay. Busa nagkapasabot ba sila ni Ana nga ang pagtukod sa ilang kaugalingong mga balay nga kinasamihan o gikasimihan anaa sa tukmang panahon apan ang pagtukod sa balay sa Dios wala sa hustong panahon? Tungod sa ilang gibuhat, nasubo ang Dios kanila. Kana tungod kay mas gitinguha pa nila ang pagtukod sa manindot nilang panimalay kaysa pagtukod sa balay sa Dios nga gisugo kanila pinaagi ni Hagay. Gikan nining bersikulo 9, atong makita ang dako nilang pagkalibog kun nganong nahitabo kanila ang daghang kalisdanan ug nahadlok silang basulo ng Dios ni Ana. Na nag-ingon silang ang kadimalas nga nahatabo kanila kana tungod sa mga butang nga wala nila mabuhat ug mayo. Nga sa ato pa, base sa pipilang gipamulong sa kadaghanang ng makatawhan sa atong kapanahunan karon, gidimalas lamang sila nining mga tuiga. Walay swerte o kahay wala sila swerte ha. Gidimalas sila. Na nag-ingon silang miabot kanato ang dakong hulaw kun kamalasayuta og nasayad kitang tanan ni Ana. Matod pa nila. Apan ang Dios miingon kanilang tanan niya ng mga adlawa, buot kong masayran ninyong ako ang hinungdan sa dakong hulaw nga miabot kaninyo. Nakita ko ng daan nga dili gayud kamo magmalambuon sa tanan ninyong pamaagi og saysayan ko kamo kun nganong gibuhat ko kanang mga butanga kaninyo kada tungod sa akong balay nga nagunob samtang kamo na nalagan ang tagsa-tagsa ngadto sa iyang kaugalingong balay. Usbon ko lamang mahinungdanon ang prinsipyo nga gihisgutan sa Ginoong Hesukristo sa libro sa Hagay nga matawagtang applicable kayo sa tanang katawhan hangtod nining panahona. Bata man, kabatan-unan ug hamtong kundi gulang na ug kanang mga pulunga aniya kanato usab sa Matthew kapitulo 6 bersikulo 33 nga nagaingon, "Aban pangitaa usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kanang mga butanga o kining mga butanga igadugang kaninyo." Nagapasabot lamang kining mga pulungang sa higayong ang Dios mao'y unang aniya sa atong kinabuhi. Ang bisan unsang mga butang nga atong gikinhanglan, dili ka na makulang ka nato. Sa laing mga pulong, walay makulang ka nato mga higalag kaigsunan. Pagkaanindot tayo niya ng mga pulonga, labihang sayo na rakaayo ka ng mga butang nga, apan nahadlok akong wala kita makabantay niya na. Og karunggi ka niya ng mga butang nga, padayon kong basaho ng versikulo 10 nga ka nato nagaingon, "Busa tungod ganinyo ang mga langit nagapugong sa tunog ug ang yuta nagapugong sa yambunga." Sa natural nga panghitabo, sa higayong dili maabot ka nato ang ulan, nagapasabot ka ng malisdan usab kita sa pagpananom. Apan, ang uban maingon dayon sa ilang kaugalingon, kung walay ulan nga maabot sa higayon sa atong pagpananom, nan nganong dili ta mo gamit og makina aron muhigop og tubig gagikan sa ilalom sa yuta. Mahimo usab ka na, apan hinumduming ang makina, dili og dili usab wandar kung walay krudo o kahay gasolina. Sa ingon niya ng pagiha, siguradong madak ang kagayod o gastos. ang tanom nang inahanglan kana og daghang mga tubig sama sa humay o uban pang mga tanom nga utanon. Sa laing nasod, ang wheat o ang barley, dili gayud basta mudako kung walay igong tubig nga igabubo ni ana. O tungod ni anang maong mga hinungdan, dili usab muhatag og bunga kanang mga tanuma. Ang Dios miingon kanila, busa tungod kaninyo ang mga langit nagapugong sa tunog o ang yuta nagapugong sa iyang bunga. Apan, sa atong kapanahunan karon, wala tahubara kung tanawa ang kinabuhi sa ingon niya ng pagiha kung panghatabo. Kana tungod kay, aniya kita nabuhi sa mabungahong panahon, ang panahong buhong kaayo kita sa nagkalanlaing klaseng elektronik. Gibasulta ang pagkasayop sa uban sa atong mga kapakiyasan sa kinabuhi. Ambot lamang gayod kung unsay atong buhaton, kung ang Dios na mismo ang miingon kanatong. Wala ba ka mo masayod nga ako ang dakong hinungdan nga wala maabot kaninyo ang kadagaya, kabuhong o kahayahay bisan taliwala sa inyong pagpaningkamot sa tanang panahon? Nakita ba ninyong may gibuhat ako aron mahigmata ka mo gikan sa mga butangan hatabo kaninyo o kanako karon? Pamalandungan ta og mayo kung sa unsang pagiha giangkon sa Dios ang tanang mga pagsulay, paggantos o kapaitan nga midangat sa katawhang Israelita. Gikan niya ng mga butanga, padayon kong basahon ang versikulo 11, aron atong makita ka ng mga butanga nga nagaingon, og ako nagtawag usa kahulaw ibabaw sa yuta, og ibabaw sa kabukiran, og ibabaw sa trigo, og ibabaw sa bagong bino, og ibabaw sa lana, og ibabaw niadtong ginapaturok sa yuta, og ibabaw sa mga tao, og ibabaw sa kayupan, og ibabaw sa tanang hinaguan sa mga kamot. Sa klaro og dayag nga paaging pagpamulong sa Dios, miingon kanila siyang ang tanang material blessings na pugngan nga maabot kaninyo kana tungod sa akong gibuhat. Buti pasabot ang Dios miingon, ako mismo ang mipugong niana. Ako mismo ang responsable niya ng tanan. Sa atong mga adlaw karon, dili tay kalimod usahay nga ang atong basulon mao ang atong mga kapulisan o nga nag-ingon kitang angay unta silang alerto sa tanang panahon. O dayon, atong basulon ang atong mga mayor, ang atong mga korte o ang tanang mga anaa sa pagpangulo kanato. Nga sama bag silang tanan ang sadan sa atong mga natanaw kanila. Apan, higalag kaigsunan, midangat na ba sa imong hunahuna o gawgalingon na bisan ikaw usap mo'y ang ngayang basulon, gikan sa dili mayong panghitabo sa atong kapanahunan karon, og bisan gibasulta ang bisan kinsang katawhan sa atong kapanahunan karon, maingon man ang mga masin sa kondisyon nga midangat sa atong kalibutan karon, ang Dios mutapos raon niya niya ng tanan. Apan, gusto mo bang basulon ng Dios gikan niya ng tanan? Nan basula siya gikan niya ng tanan. Miangkon siya at ubangan sa mga katawhang Israelita nga siya ang responsable sa tanang dautan nga midangat kanila. Sama sa dakong hulaw nga miabot kanila. Sa wala pag-abot sa ulan, alang sa ilang mga pananom o guban pang may kalabutan niya ng mga butanga. Apan, iyang gipasabot usab kanila kung nganong iyang gibuhat kanila kanang tanan. Kana tungod sa ilang pagsalikway kaniya, tanawaran ninyo kanang tanan. Ang dakong kasulbanan sa tanang mga suliran, labihan lamang kasimple kayo. Apan nahimong komplikado pa kana. Nagunahon na kitang kung magapatuman kita o bagong mapamagi, bagong high-tech na makina o kahay bagong tao sa maong posisyon, masulbad raon niya ang atong mga problema. Apan higalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Nganong dili ta ilhon og mayo nga ang atong problema anaa mismo sa atong kaugalingon. Og mao hinungdan nga nahatabo ka ng mga butanga. Og pamalandungan ta kung sa unsang pamagihata ka na masulbat. Sama sa atong nakita ng daan sa mga katawhang Israelita, nahitabo kanila ka ng mga butanga, nahiagom sila niya ng tanan tungod sa ilang pagtalikod sa Dios mismo. Nagapasabot lamang ka na kanatong ang hinungdan niya ng tanan kung nganong nahatabo kanila ka ng mga butanga kana tungod di ay mismo sa ilang kaugalingan. O garon si Hagay, misaysay ka na to, sa tubag, sa katawhang Israelita, gikan sa dakong hagit sa Dios, kanilang tanan. O gikan niya na, padayon kong basahon, ang versikulo 12, o gatong makita niya na ang pagtugod sa templo, aingon man ang pagsunod sa katawhang Israelita gikan niya na. Basahon ko sa Hagay Kapitulo 1 ng gihapon sa atong teksto. O kunya si Zerubbabel ang anak kalalaki ni Sealtiel o si Josue ang anak kalalaki ni Josadak ang labawng saserdote uban ang tanan nga salin sa katawhan mingsugot sa tingog ni Jehova nga ilang Dios o sa pulong ni Hagyo nga manalagna sanglit si Jehova nga ilang Dios nagpadalaman kaniya o ang katawhan ng hadlok sa atubangan ni Jehova. Niya ng mga adlawa ni Hagay, si Zerubbabel ang ilang gobernador o si Joshua mo'y ilang labawang saserdote o kining mga pulungang uban ang tanan nga salin sa katawhan nagkapasabot ka na sa mga katawhang namalik sa Jerusalem gikan sa 70 ka mga katuigang paggabihag nila sa mga katawhang Babylonia. O ginamdumantang may duruhang mga butang silang gibuhat. Una sa tanan, misunod silang tanan sa Dios. Sama sa gipamulong kanato ni Propeta Samuel sa masinuwayong hari nga aniya kanato sa unang Samuel 15:22 nga nagaingon, ang pagsugot labi pang maayo kaysa halad o ang pagpamati kaysa tambok sa mga laking karniro. Matod pa kanato usab ni Juan sa unang Juan 1:7. Kung magalakaw kita diha sa kahayag, maingon nga siya na sa kahayag, may kaambitan kita sa usa o kusa. O ang dugo ni Hesus Kristo nga yung anak, nagahinlo ka na to, gikan sa tanang sala. Nakita ba ninyo ang tanan ni anang mga butanga? Klaro kayo ka na to, gikan ni ining bersikuluha, nga kinahanglan kitang magalakaw diha sa kahayag sa pulong sa Dios. Kay gikan niya ng tanan, ang mismo niyang mga pulong, ang balaang kasulatan, ang mupakita sa tanantang kapakyasan. Nga sa ato pa, ang balaang mga pulong sa Dios mismo ang muklaro ka na to niya ng tanan. O nganong mauman ka na, kanatungod kay ang balaang pulong sa Dios lamang ang makahimo sa pagpaubos sa atong kaugalingon. Kung dili tungod sa iyang mga pulong, dili ta masayran ang pagpaubos sa atong kaugalingon. Apan ang kadaghanan kanato dilibot nga maymayan kita pinaagi sa balaang mga pulong sa Dios. Apan kun atong ilhon kana nga may maayong paagi sa pagdumala sa atong ginabuhi atong makita gayong ang bililhong dugo sa Ginoong Jesucristo moy nagahinlo sa tanantang mga sala. Og niya na maana kanato ang maayong pagpakigsandurot sa Dios. Busa atong makita sa bersikulo 12 nga ang katawhang Israelita nagmasinundanan sa Dios. O gawas pa niya na, isip ikaduha, nagmahadlokon sila sa Dios. Ang manunulat sa librong Proverbio, mingon ka na to, sa Proverbio 9:10, ang pagkahadlok kang Yehuba, mo'y sinugdanan sa kaalam. Usa ka mahinungdanon kaayong masayran gikan nining mga pulunga sa mga katawhang Israelita, nga mao sila si Zerubbabel o Joshua. Naisgutan sila tungod sa pagkamasinundanon sa Dios. Sa ingon usab niya ng kamaturan, ang gikinahanglan ta nining panahona sa atong nasod, mao ang mga masinundanong magtutuo sa Ginoong Jesucristo nga na naanaa sa pagpangulo. Kung nakaila ka mo ni William Gladstone, ang iladong British statesman, gipangutan na siya sa pangutan ng sama nini. Unsay da kong ilahanan sa taong ilado sa pagka-statesman o ang iyang tubag mao kini. Ang usa ka taong statesman na sayod gayod sa paglihok sa Dios sa iyang kinabuhi sa umalabot na 50 pa ka mga katuig ang mabot. Sa matuod lamang gayod, sa magwala kita'y nakitang tao karon nga nailado pag-ayo sa iyang pagkapangulo nga nasayod usab sa paglihok sa Dios sulod pa lamang sa 50 ka mga katuigan sa iyang pagsugod. Mga kaigsunan, pagkadakugayad gayo ang gikinahanglan tang katawhan nining panahuna nga nasayad gayad pag-ayo sa Dios sa tibok niyang kinabuhi nga iyang gigiyahan usab og maayo. Karon ania ang confirmation sa Dios kanila. Kaysa dihang nagmasinundanon sila sa Dios uban sa pagkamahadlokon kaniya, ilang nadawat kining talagsaong confirmation gikan sa Dios. Kanatungod kay miingon ka na to ang versikulo 13 sa atong teksto gihapon, Hagay 1, aniya basahon ko nga matod pa. Unya misulti si Hagyo ang sulugoon ni Yehuba pinagi sa mensahe ni Yehuba alang sa katawhan nga nagaingon, "Ako nagauban kaninyo," miingon si Yehuba. Matud pa kanato nining bersikulo ha, "Ako nagauban kaninyo, pagkaanindo kayo niya ng mga pulunga, na hinumdum ba kamo nga namulong ang Ginoong Hesukristo sa iyang mga katawhan nga nagaingon?" Sa Matthew 28:19-20, "Ako nagauban kaninyo sa kanunay, bisan hangtod sa katapusang mga adlaw, og hinumdumantang ang sad sa iyong presensya, ilalom sa ilang pagkamasindanon kanilang tanan sa Dios niya ng mga takna." Karon, basahon ko ang kinatibok ang kamaturan ni ana, Matthew 28:19-20, "Busa panlakaw kamo og panudluan ninyo ang tanang mga nasod, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Magatudlo kanila nga magabantay sila sa tanang mga butang nga gisugo ko kaninyo, o ganiya karon, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan." Wala siya magapasabot niya na nga magauban siya kanimo kung magalingkod ka lamang sa manindot mong lingkuranan nga walay pagabuhaton na lang kaniya. Wala ug wala gad siya ni saad nga magauban siya kanimo niya nang dapita. Nagapasabot siya niya ng mga pulungang magauban siya kanimo kung magmasinundanon ka mismo kaniya. Ingon niya na ang dapit sa panalangin o pagpagigiyo sa kaniya. O wala na kita'y makitang makalawaw pa niya ng mga butanga. O karan, atong makita kung saunsang bagiha ang mga leaders milihok usab dayon sa maong mga buluhaton nga gisugo sa Dios kanila niya ng mga adlawa. Gikan niya na, padayon kong basahon ang versikulo 14 nga nagaingon, "O giagda ni Yehuba ang espiritu ni Zerubbabel ang nakalalaki ni Siltiel, gobernador sa Juda, o ang espiritu ni Joshua ang nakalalaki ni Josadag, ang labaw sa Sirduti, o ang espiritu sa tanang salin sa katawhan, o sila ming adto o ming buhat sa balay ni Yehuba sa mga panon na ilang Diyos." Importante gayd tang makita ang nagapangulo sa atong nasod nga anaa sa buluhaton. Aksin man sa laing mga pulong, si Zerubbabel, usa ka civil leader, usa ka gobernador, kaliwat usab siya sa taong harianon nga anak ni Siltiel, nga ang buti pasabot sa iyang angga, gipangayo sa Dios diha sa mga pag-ampo. O si Joshua, ang labaw sa sirdote, ang anak kalalaki ni Josadak, kung Jehosadak, may labaw sa sirdote kanila niya ng mga adlawa sa pagkabihag kanila sa Babylonia. Busagikan niya ng tanan, atong makita ang paraghiusa sa civil o religious leader uban sa mga katawhan diha sa buluhaton sa Dios. O karon, gihatag ang ikaduhang mensahe sa Dios o gibutangan na kana ni Hagay o pitsa kung iyang gipitsahan na kana. O kana, sumala pa kanato din ni sa versikulo 15 nga kanato nag-aingon mga higalag egsunan, "Sa ikakaluhaan o gupat kaadlaw sa bulan, sa ikaunom kabulan, sa ikaduha katuig ni Dario nga hari." Nagapasabot ka na sa bulan nga September 24, 520 BC. Ug ang unang mga mensahe, sigon sa atong nakita na kaniadto, gihatag sa bulan nga September 1 sa tuig 500 BC gihapon. Ug niya ng panahuna, sila usab nga gidasig kun gihagit sa Dios. Ug mitubag usab dayon sila sa maong hagit sa Dios kanila. Kay na naghiusa sila og gibuhat ang maong bulhaton. Og na nagpamutol sila og mga kahoy og gipanghimo nila kanang lamber og gisugdan dayon ang pagbuhat sa templo. Og karon sulod sa 24 kadlaw humaniana si Hagay mihatag kanila sa ikaduhang mensahe sa Dios nga mao ang ilang kasiguruhan sa iyang presensya. Si Hagay disiplinadong pagkatao sigun pa kanato nining libro. Usa-usab siya kang maayong administrator. Siya ang klaseng tawong mapainubsanon. Yang gitabangan ang katawhan sa pagdugod sa templo o nagapadayon sa pagdasig kanila sa pagpadayon sa pagbuhat niya ng mga butanga o niya ng temploha o niya ng balayo sa Dios. O hamugaway kaayo ang resulta niya na. O ang Dios mo napasidunggan niya ng tanan o nahimaya niya ng tanan mga higalag kaigsunan. Apan, unsa kahay mamahimo pang mahitabo gikan sa ilang pagsunod o pagsugot sa gipamulong o gisugo sa Dios kanila. gikan niya ng tanang mga higalag kay igsunan, sa sunod tang mga pagtuon, atong ipadayon ang tanang kamaturan kung unsa pa'y mamahimong mahitabo kanila. Kanatungod kay, ana pa'y daghang mga butang nga nahatabo kanila sa mga gisugo ni Hagay, ngadto kanila, nga gikan usab sa Dios. Tungod kay, atong makita ang paglihok sa Dios kanila, pinaagin niya ng mga butanga. Busa mga higalag kay igsunan, tungod kay, wala na kita igong oras o panahon, din hinilang usap kutob ang atong panaguban. O sa sunod nga higayon, sa atong pagpadayon sa pagpumalandong na ng libro hagihapon, sa Hagay Kapitulo 1, hangtod sa Kapitulo 2, o sa sunod pang mga bersikulo, padayon tang makita unta ang tanang kamaturan na tinguha sa Dios, nga ipaabot kanila, aron ato usap ka ng kakuhaan o sanglitanan sa atong pagpangalagad na ng panahon na. Dalaygo ng Dios sa wala katapusan sa mga pulong nga atong nangitig natunan, inaat ka dili malabayang kawang kanang tanan. Magampo kita. O Dios, gagamhanan, dalaygon kas walay katapusan sa mong kinabuhay. Sa makausapa, salamat ausab sa tanang kamaturan nga muna kitang natunan, hinaot nga gatong tanan, magapadayon sa paghatag ka na mong kaligon o kadasig, aron taliwala sa mong pagpadayon sa pagpangalagad kanimo, among masinatian ang matod nga kalipay, taliwala sa makalistanan. Dalaygon ka o Dios, walay katapusan sa imong mga pulong nga muna kitang natunan, hinaot ka dili mo labing tawang katong tanan sa mong kinabuhay. Salamat ausab sa imong grasya galoy, nga padayon mong ipaila ka na mo hangtod din ng mga orasa. Kining tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo. Ang bugtong manuluwas. Amen o amen.
Satanás, sa tibo.